Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Победа над греха.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Римляни 6 глава, 14 стих.
Щом делата не могат да ни спасят, защо изобщо им обръщаме внимание? Защо просто не продължим да си грешим? Глава 6 е отговорът на апостол Павел на този важен въпрос. Той говори за онова, което обичайно се разбира като освещение, процесът на победа над греха и все по-пълно отразяване на Христовия характер. Думата освещение се среща само два пъти в посланието към римляните. В 6 глава 19 и 22 стих с гръцката дума хагиазмос, която означава освещение. На български в тези два текста е преведена като святост. Това означава ли, че Павел няма много какво да каже за онова, което означава думата освещение? В никакъв случай. В Библията да се освети нещо означава да се посвети обикновено на Бога. Така, да бъдем осветени, често се представя като осъществен в миналото акт. Например, всички сте осветени. Осветените в това определение са онези, които са посветени на Бога. Но тази библейска употреба на освещавам по никакъв начин не отрича важната доктрина за освещението или факта, че освещението е дело за цял живот. Библията силно подкрепя тази доктрина, но като цяло употребява друг термин, за да я опише. През тази седмица ще разгледаме още един аспект на оправданието чрез вяра. Аспект, който лесно би могъл да остане недоразбран. Обещанието за победа над греха в живота на спасените от Исус.
Неделя, където се умножи грехът. В Римляни 5 глава 20 стих апостол Павел прави едно силно свидетелство. А където се умножи грехът, преумножи се благодатта. Идеята е, че независимо колко разпространен е грехът или колко ужасни са последиците от него, Божията благодат е достатъчна, за да се справи с греха. Каква надежда би трябвало да ни вдъхне това, особено когато сме изкушени да смятаме греховете си за прекалено големи, за да бъдат опростени. В Римляни 5 глава 21 стих Павел показва, че макар грехът да води до смърт, Божията благодат чрез Исус е победила смъртта и може да ни даде вечен живот. Прочетете Римляни 6 глава 1 стих. С каква логика подхожда тук Павел и как в 2 до 11 стихове след това отговаря на този тип мислене. И така, Римляни 6 глава 1 стих.
Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата?
И продължението 2 до 4, 8 и 11 стихове.
Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.
Апостол Павел следва интересен ход на мисълта в 6 глава относно това защо оправданият човек не би следвало да греши. За начало, казва той, ние не би трябвало да грешим, тъй като вече сме умрели за греха. След това обяснява какво има предвид. Потапянето във водите на кръщението представлява погребение. Какво се погребва? Старият човек на греха, т.е. тялото посветено на греха, тялото доминирано или управлявано от греха. В резултат на това тялото на греха бива унищожено. Така че вече не служим на греха. В Римляни 6 глава грехът е представен като господар, който владее над слугите си. След като тялото на греха, служило на греха, бъде унищожено, господството на греха над тялото се преустановява. Онзи, който излиза от водния гроб, става нов човек, вече неподвластен на греха. Той сега ходи в нов живот.
Със смъртта си Христос е умрял веднъж завинаги за всички, но сега вече е жив до вечни векове. Така че кръстеният християнин е умрял за греха веднъж завинаги и никога повече не бива да попада под неговото владение. Разбира се, всеки кръстен християнин знае, че грехът не изчезва автоматично от живота ни, след като излезем от водата. Да не бъдем владени от греха не е същото, като да не се борим с него. Лутер пише в коментара към посланието към римляните. От тук ясно разбираме какво означават думите на апостола. Всички твърдения като първо – ние сме мъртви за греха, второ, ние живеем за Бога и така нататък, посочват, че не се поддаваме на греховните си страсти и на греха, въпреки че грехът продължава да работи в нас. Все пак той остава в нас до края на живота ни, както четем в Галатяни 5 глава 17 стих. Защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго. Затова всички апостоли и свети изповядват, че грехът и греховните страсти остават в нас, докато тялото се превърне в пепел и възкръсне новото прославено тяло, свободно от страсти и грях.
Понеделник, когато царува грехът, какъв съвет ни дава Павел в Римляни 6 глава 12 стих?
И тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти.
Думата царува разкрива, че грехът тук е представен като цар. Гръцката дума, преведена като царува, буквално означава да бъде цар или да постъпва като цар. Грехът твърде силно желае да царува над смъртните ни тела и да диктува нашето поведение. Когато апостол Павел казва да не царува грехът, загатва, че оправданият човек може да избере да попречи на греха да се настани като господар в живота му. Точно тук на сцената излиза действието на волята. Това, което трябва да разбереш, е истинската сила на волята. Тя е управляващата сила в живота на човека, силата, която взема решение или прави избор. Всичко зависи от правилното й действие. Бог е дал на хората силата да избират, тяхно право е да упражняват тази сила. Ти не можеш да промениш сърцето си, не можеш със свои сили да заобичаш Бога, но можеш да избереш да му служиш. Ти можеш да му отдадеш волята си. Тогава той ще действа в теб и да желаеш и да вършиш необходимото според неговата добра воля. Така, цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия дух. Чувствата и привързаността ти ще бъдат съсредоточени върху него. Мислите ти ще бъдат в хармония с него, пише Елън Уайт в Пътят към Христос.
Гръцката дума в Римляни 6:12, преведена като страсти, означава желание. Тези желания може да са или за добро, или за зло. Когато царува грехът, той ще ни кара да желаем злото. Желанията ще са силни, дори неустоими, ако се борим с тях със собствени сили. Грехът може да бъде жесток тиранин, който никога не се задоволява, а постоянно се връща за още и още. Можем да отхвърлим този тираничен господар само чрез вяра, като изискваме обещанията за победа. Фразата «И така» от Римляни 6:12 е особено важна. Тя препраща към казаното по-рано, особено в 10 и 11 стихове. Кръстеният човек вече живее за Бога, т.е. Бог е центърът на неговия живот. Човек служи на Бога, вършийки това, което е угодно на него, и затова не може да служи едновременно и на греха. Той е жив към Бога в Христа Исуса.
Върнете се на цитата от Елън Уайт в частта за днес. Обърнете внимание колко важна е концепцията за свободната воля. Като морални същества, ние трябва да имаме свободна воля, силата да избираме правото и кривото, доброто и злото, Христос или света. През следващите 24 часа се опитайте съзнателно да проследите как използвате тази морална свободна воля. Какво можете да научите за вашата употреба или злоупотреба с този свещен дар? Вторник. Не под закон, а под благодат. Прочетете Римляни 6 глава 14 стих. Как трябва да разбираме този текст? Иска ли той да каже, че 10-те заповеди вече не са задължителни за нас? И ако не е така, защо? Римляни 6, 14.
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
Римляни 6:14 е едно от ключовите свидетелства в цялото послание към римляните. И твърде често някой ни го цитира в контекста, че седмия ден съботата е отменена. Но очевидно текстът няма предвид това. Вече попитахме как е възможно законът да бъде премахнат, а грехът все още да бъде реалност. Тъй като именно моралният закон е този, който дефинира греха. Ако прочетете всичко написано по-рано в посланието към римляните, чак до 6 глава, трудно ще разберете как сред цялото това разискване за реалността на греха, Павел внезапно би казал, моралният закон, 10-те заповеди, които дефинират греха, е премахнат. Това просто е нелогично. Апостол Павел пише на римляните, че човекът, живеещ под закона, т.е. под еврейската система, както е била практикувана по негово време, с всичките и човешки правила и ограничения, ще бъде ръководен от греха. В контраст, човекът, живеещ под благодата, ще завоюва победа над греха, тъй като законът е записан в сърцето му и Божия дух може да ръководи неговите стъпки. Приемането на Исус Христос като Месия, оправданието чрез Него, кръщението в Неговата смърт, унищожаването на стария човек, възкръсването за нов живот – това са нещата, които детронират греха от нашия живот. Не забравяйте, това е цялостният контекст, в който са записани думите от Римляни 6:14. Контекстът на обещанието за победа над греха. Не бива да определяме фразата «под закон» твърде ограничено. Човекът, който се предполага, че живее под благодат, но нарушава Божия закон, няма да намери благодат, а осъждане. Под благодат означава, че чрез Божията благодат, разкрита в Исус, осъждането, което законът неизбежно донася на грешниците, е премахнато. Затова сега, свободни от това осъждане на смъртта, дължащо се на закона, живеем в новия живот. Живот, характеризиращ се и изявен чрез факта, че след като сме мъртви за аза, вече не сме роби на греха.
Преживели ли сте реалността на новия живот в Христос? Какви осезаеми доказателства бихте могли да посочите, които разкриват извършеното от Христос във вас? От кои неща не желаете да се откажете и защо трябва да се пък отказвате именно от тях? Сряда. Грях или покорност. Прочетете Римляни 6 глава 16 стих. Каква идея изтъква апостол Павел? Защо логиката му тук е толкова разграничаваща? Или едното, или другото. Няма средно положение. Каква поука трябва да си извлечем от този толкова явен контраст? Римляни 6 глава 16 стих.
Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?
Павел отново се връща към идеята, че новият живот на вярата не гарантира свобода от греха. Животът на вярата прави възможна победата над греха. Всъщност, само чрез вяра можем да получим обещаната ни победа. След като олицетворява греха с цар, който владее над поданиците си, сега Павел се връща към образа на греха като господар, който изисква покорност от своите слуги. Апостол Павел посочва, че човек може да избере своя господар. Той може да служи на греха, който води към смърт, или да служи на правдата, която води към вечен живот. Павел не ни оставя междинно положение или възможност за компромиси. Или едното, или другото. Защото в края ще се изправим или пред вечен живот, или пред вечна смърт.
Прочетете Римляни 6 глава 17 стих. Както апостол Павел обяснява казаното от него в 16 стих.
Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в което бяхте обучени.
Обърнете внимание как, колкото и да е интересно, покорността е свързана с правилната доктрина. Гръцката дума за доктрина тук означава учение. Римските християни са учени на принципите на християнската вяра, на които сега вече се покоряват. Така за Павел, правилната доктрина, правилното учение, когато му се покоряват от сърце, помага на римляните да станат слуги на правдата. Понякога чуваме, че доктрината няма значение, стига да проявяваме любов. Това е твърде елементарен израз за нещо, което не е чак толкова просто. Както посочихме в един от предишните уроци, Павел е твърде загрижен за фалшивата доктрина, на която са се поддали галатяните. Затова трябва да бъдем внимателни за твърдения, които по някакъв начин опорочават стойността на правилното учение.
Слуги на греха, слуги на правдата. Контрастът е поразителен. Ако след кръщението съгрешаваме, това означава ли, че не сме истински спасени? Прочетете 1 Йоаново 1 глава 8 стих до 2 глава 1 стих. Как този текст ни помага да разберем какво означава да сме последователи на Христос и все пак да бъдем податливи на изпадане в грях? 1 Йоаново, от 1 глава 8 стих до 2 глава 1.
Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Течица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния.
Четвъртък. Свободни от греха. Като помним онова, което научихме до този момент от Римляни, 6 глава, прочетете 19 до 23 стихове на тази глава и обобщете същността на казаното от Павел. И най-важното, запитайте се как да направите реални в живота си важните истини, върху които той говори. Запитайте се какво е изложено тук на риск. Римляни 6 глава, 19 до 23 стихове.
По-човешки говоря поради немощта на вашето естество. Прочее, както предавахте телесните си части, като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от ония неща? Неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот, Христа Исуса, нашия Господ.
Думите на Павел разкриват, че напълно разбира греховното естество на всеки човек. Апостолът говори за немощта на вашето естество. Гръцката дума за немощ означава и слабост. Той знае на какво е способно греховното човешко естество, оставено да разчита само на себе си. Затова отново се позовава на силата на избора, силата, която имаме да изберем да предадем себе си и слабостта си слабата си плът на един нов господар – Исус Христос, който ще ни помогне да водим праведен живот. Римляни 6 глава 23 стих често се цитира като доказателство, че наказанието за греха е смърт. Наказанието за греха определено е смърт наистина, но освен, че гледаме на смъртта като на наказание за греха, трябва да видим самия грях и така както го описва Павел в цялата 6 глава от Римляни, т.е. господар владеещ над своя слуга, мамейки го, като му плаща с заплатата на смъртта.
Забележете, че когато рисува образите на двамата господари, Павел насочва вниманието ни към факта, че служенето на единия господар означава свобода от служенето на другия. Отново виждаме ясния избор – или единия, или другия. Няма средно положение. Същевременно да бъдем свободни от владението на греха не означава безгрешност. Не означава, че не се борим и понякога не падаме. Вместо това ни казва, че вече не сме владени от греха, независимо, че той остава реалност в живота ни и независимо, че ежедневно изискваме обещание за победа над него. Така текстът се превръща в силен апел към всички, които служат на греха. Този тиранин не предлага нищо друго, освен смърт като заплата за извършването на срамни неща. Затова разумният човек би трябвало да желае освобождение от този потисник. В контраст, служещите на правдата вършат неща, които са правилни и достойни за похвала. Не с идеята, че така ще заслужат спасението си, а като плод на новата си опитност. Ако го правеха, за да заслужат спасението си, биха пропуснали цялата същност на Евангелието, цялата идея на това какво е спасението и цялата реалност на въпроса защо се нуждаят от Христос.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт, вести към младите, статията «Присвояване на победата», от мисли от планината на благословенията, статията «Истински подбуди в служенето» и от свидетелства към църквата, трети том, статията «Апел към младите».
Елън Уайт пише в книгата си «Купнежът на вековете». Исус не се съгласява да се греши. Нито дори в мисъл не се подава на изкушението. Така може да бъде и с нас. Христовото човешко естество е обединено с Божественото. Исус е подготвен за борбата чрез присъствието на Светия Дух в Него. Той е дошъл, за да ни направи участници в Божественото естество. Обединим ли се с Него чрез вяра, грехът не ще има повече власт над нас. Бог ни протяга ръката на вярата, за да се хванем за Божествеността на Христос и да придобием съвършенство на характера. В том 6 на Адвентен библейски коментар четем: при нашето кръщение се посвещаваме да скъсаме всички връзки с Сатана и неговите сътрудници и да вложим сърцето, ума и душата си в делото за разширяване на Божието царство. Отец, Синът и Светия Дух се посвещават да сътрудничат на осветените човешки инструменти. В том 1 от свидетелства към църквата четем: само изповядване на християнството, но без съответстваща вяра и дела, не ползва нищо. Никой не може да служи на двама господари. Децата на нечестивия са слуги на своя господар. Слуги са на този, на когото се подчиняват. Не могат да бъдат Божии служители, докато не отхвърлят дявола и всичките му дела. Не е безопасно за служителите на Небесния Цар да се отдават на удоволствията и забавленията, на които се отдават сатанинските служители, макар и често да повтарят, че тези забавления са безвредни. Бог е разкрил свещени и святи истини, които да отделят народа му от безбожните и да го очистят за негово притежание. Адвентистите от седмия ден би трябвало да живеят според вярата си.
Въпроси за разискване. Първо, въпреки че имаме всички тези чудесни обещания за победа над греха, факт е, че всички ние, дори като новородени християни, сме наясно колко сме паднали, колко сме грешни и колко покварени могат да бъдат сърцата ни. Има ли някакво противоречие? Обяснете своя отговор. Второ, в съботно-училищната си група споделете свидетелство какво е направил Христос във вас, какви промени сте преживели и какъв нов живот имате в Него. Трето, колкото и да е важно винаги да помним, че спасението ни почива единствено в извършеното от Христос за нас, какви опасности възникват, ако прекалено наблягаме върху чудесната истина, изключвайки другата част на спасението, това, което Исус прави в нас, за да ни преобрази по своя образ? Защо трябва да разберем и да наблягаме и върху двата аспекта на спасението?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.